რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მე-10 სტუდიით გავაქცევთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დავოსში შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგს. ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში გაიმართა რამზან კადიროვისა და ვლადიმერ პუტინის მხარდამჭერი ხალხმრავალი მიტინგი. კიშინევში განახლდა ანტისამთავრობო დემონსტრაცია. პაკისტანში ტერაქტის მსხვერპლს გლოვობენ. დავოსში ვიზის დასრულებს დღეს საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში 21 იანვარს საღამოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე შეხვდნენ ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. როგორც პრემიერის პრესსამსახური იტყობინება, მხარებმა იმშელა შილატლანტიკულ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების პროცესზე. იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ბოლო წლებში საქართველომ გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ნატო სტანდარტებთან დაახლოების გზაზე. ბიზნესმენ ბესი ხარძიანის ოჯახი გამოძიებით კმაყოფილია, თუმცა ელოდება გაიგოს თუ ვინ დაუკვეთან მკვლელობა. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ხარძიანების ოჯახის ადვოკატმა. პროკურატურამ ბიზნესმენ ხარძიანის მკვლელობა გახსნა 21 იანვარს გამოაცხადა. პროკურატურის ინფორმაციით 2015 წლის 28 მარტს ბესი ხარძიანი თბილისში მოკლა უკრაინის მოქალაქემ ოლექსანდრ დამეტოვმა, რომელიც დაკვეთილი დანაშაულის ჩასადენად საქართველოში. 2015 წლის 13 იანვარს კიევიდან ჩავიდა თანამსახველთან რუსეთის მოქალაქე ოლეგ დოევთან ერთად. პროკურატურის განცხადებით ამპირებს ოფიციალური ბრალი დაუსწრებლად ჯერ კიდევ შარშან აპრილში წარედგინა და შემდეგ იძებნებიან. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაახლოებით მილიონი კაცი მონაწილეობდა ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მომხრეთა მიტინგში, რომელიც 1,300,000-იანი მოსახლეობის ჩეჩნეთის დედაქალაქში გროზნოში 22 იანვარს გაიმართა. დემონსტრანტების უმრავლესობა კადიროვისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს უცხადებდნენ მხარდაჭერას, ნაწილს კი ხელთეპყრად ბანერები იმ პოლიტიკოსთა სახელებით, რომლებსაც ბრბო უწოდებდა მოღალატეებსა და მეხუთე კოლონას. მოლდოვის დედაქალაქ კიშინიოვში განახლდა ანტისამთავრობო დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეები ვადამდელ არჩევნებს ითხოვენ. ორი დღით ადრე დემონსტრანტებმა პარლამენტის შენობაზე განახორციელა შტურმი, მას შემდეგ რაც დეპუტატებმა დაამტკიცეს ახალი პროევროპული მთავრობა. 21 იანვარს 7000-მდე პირმა მოიყარა თავი სამთავრობო და პარლამენტის შენობების წინ და პროტესტი გამოხატა ახლად დამტკიცებული პრემიერ-მინისტრის პაველ ფილიპის და მისი მინისტრთა კაბინეტის მიმართ, რომლებიც პრეზიდენტ ნიკოლაი ტიმოფტის ოფიციალურად 20 იანვარს გვიან წარუდგინეს. პაკისტანში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გლოვობენ 21 იანვრის ტერაქტის შედეგად დაღუპულებს. ხუთშაბათს ისლამისტმა ექსტრემისტებმა სისხლიანი იერიში განახორციელეს ხიბერ პახტუნყვის პროვინციაში მდებარე უნივერსიტეტზე და დახოცეს სტუდენტები და მასწავლებელი, სულ 21 ადამიანი. 4 თავდამსხმელი პაკისტანის არმიამ გაანადგურა იმავე დღეს. პარლამენტისა და მთავრობის შენობებზე პაკისტანში დაშვებულია სახელმწიფოს დროშები. ქვეყნის მთელი მასშტაბით კი გაძლიერებულია უსაფრთხოების ომები, რათა თალიბანი ავრცელებს ინფორმაციას მოსალოდნელი ახალი თავდასხმების შესახებ. რუსეთის სახმელეთო ძალების ახალი დანაყოფების შექმნით უპასუხებს ნატოს მიერ 2016 წელს დაგეგმილ ინტენსიურ სწავლებებს. ამის თაობაზე რუსეთის არმიის მაღალჩინოსანმა გენერალმა ოლეგ სალიუკოვმა 21 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს: ახალი ნაწილების დისლოკაციის სავარაუდო ადგილება დასავლეთ და ცენტრალური დაჯგუფებები სახელდება. რუსეთის სამხედრო უწყება მიმდინარე წელს ერთობლივ სამხედრო ცნებს ჩაატარებს საზღვარგარეთის ქვეყნების, მათ შორის პაკისტანისა და ვიეტნამის სამხედრო ქვედანაყოფების მონაწილეობით, აცხადებენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში. 19 წლის რუსმა ჯარისკაცმა ბრალდებულმა ვალერი პერმიაკოვმა თავი დამნაშავე ცნო ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის დახოცვაში, რის გამოც მას შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მიესაჯოს. ამაღიარების შემდეგ სასამართლოს სხდომა 29 იანვრისათვის გადაიდო მსხვერპლის ნათესავების თხოვნით, რომლებმაც სასამართლოს ჩვენება ასევე უნდა მისცენ. 2015 წლის 12 იანვრის ღამით რუსეთის 102 გიუმრის სამხედრო ბაზიდან გაქცეულმა დეზერტირმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა ავტომატით მოკლა ოჯახის 6 წევრი, მათ შორის 2 წლის გოგონა. ოჯახის მე-7 წევრი 6 თვის ბიჭი ერთი კვირის შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ავტომატის დანით მიყენებული ჭრილობების შედეგად. პერმიაკოვი, რომელიც გიუმრიში მდებარე რუსეთის ასმეორე სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა დანაშაულის ჩადენიდან მეორე დღეს სომხეთ-თურქეთის საზღვარზე დააკავეს.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ. ყოველდღიურ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. საუბარს ავიწყებთ ერთი წიგნით, რომლის ავტორმაც გასულ საუკუნეში კატასტროფა დაატეხა მთელს მსოფლიოს. წიგნით, რომლის სათაურიც უმრავლესობა ორიგინალზე ვიცით, მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი არ წაგვიკითხავს. ეს არის Mein Kampf.
ეს არის ასე თქვა რაღაცა მითიური შარავანდეთის მოცული წიგნი, რომელიც მუშაობს თავისი ამ ნეგატიური ქარიზმით და არა სიტყვაზე იმ ინფორმაციით, რომელიც ამ წიგნში არის მოცემული.
ამბობს ჩვენი რადიოს ბლოგერი, ლიტერატურათ მცოდნე ზაალ ანდრუნიკაშვილი. ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ გერმანულ წიგნზე, ოღონდ კარგ წიგნზე, ქართული პოეზიის ანთოლოგიაზე, რომელიც თავს უყრის 83 ქართული პოეტის 300-მდე ლექსის თარგმანებს.
3 წელი გრძელდებოდა ამ ანთოლოგიაზე მუშაობა. შედგენის პროცესი იყო ძალიან რთული, შრომატევადი. თარგმანი იყო ძალიან საინტერესო, შრომატევადი, რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვთარგმნიდით ტანდემებში. შეწყვილებულები ვიყავით ქართველი მთარგმნელი, ფილოლოგი და გერმანელი პოეტი.
ბოლ სპორტზე ვისაუბრებთ. ორ დღეში საქართველოს უნდა ერჩიონ რაგბის კავშირის ახალი პრეზიდენტი. მას შემდეგ, რაც ჩაიშალა პრეზიდენტის გასულ თვეში არჩევის გეგმა.
დღეს როგორც მინდის არჩევნები, ეს გაცილებით უფრო ნორმალურია და გაცილებით უფრო კარგია, იმიტომ რომ ეხლა დღეს რეალურად პროგრამებზე მიდის ლაპარაკი და რაგბზე მიდის ლაპარაკი და არა ხოლმე პოლიტიკურ, ასე თქვა, თუ ვინ ვის ემხრობა და ასე შემდეგ.
აი ასეთია დღეს მეათე სტუდიის თემები. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. უსტად ორი კვირის წინ 8 იანვარს გერმანიის ციგნის მახასიებში გამოვიდა ციგნი, რომლის ავტორიც არის მსოფლიოში თუ უდიდესი არა ერთ-ერთი უდიდესი ბოროტმოქმედი ადოლფ ჰიტლერი. ციგნი ჩემი ბრძოლა წელს გერმანიაში გამოიცა იმ უბრალო მიზეზით, რომ ამოიწურა საავტორო უფლებების 60-წლიანი ვადა. ეს უფლებები 1945 წელს ჰიტლერის სიკვდილის შემდეგ ბავარიის მხარეს ეკუთვნოდა. და ამიერიდან ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამ სიძულვილით სავსე ტექსტის გამოქვეყნება. გერმანიაში ასე თქვა დაასრეს წიგნის ფართოდ გავრცელებას იმით, რომ სწორედ 8 იანვარს გამოქვეყნდა ჩემი ბრძოლის კომენტირებული გამოცემა. ტექსს ახლავს მეცნიერთა განმარტებები, ინფორმაცია ისტორიულ კონტექსტზე, შენიშვნები, რომ თქვა ავტორი ცრუობს, ასვიადებს, რაღაცას მალავს და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ჰიტლერის ჩემი ბრძოლა ბევრ ენაზე, ბევრ ქვეყანაშია გამოცემული, მათ შორის ქართულად, მაგრამ გერმანიაში მეორე მსოფლიო ომის კატასტროფის შემდეგ ჩემი ბრძოლის კვლავ გამოცემას ფართო გამოხმაურება და მწვავე დისკუსია მოხდა. მე მოსაზრებების გაზიარება ვთხოვე ბერლინის კულტურისა და ლიტერატურის ცენტრის თანამშრომელს, თბილისის ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორ ლიტერატურათმცოდნე ზაალ ანდრუნიკაშვილს. მას შევთხოვე, აეხსნა რატომ არის, რომ ბევრგან მსოფლიოში ერთგვარ მითად რჩება ჩემი ბრძოლა. მოგწელებული განათლების ადამიანებმაც კი ვიცით მისი სათაური ორიგინალში Mein Kampf. რატომ აქვს ამ წიგნს ერთგვარი მითოლოგიური შარავანდეთი?
ამ წიგნს მართლაც აქვს გარკვეული შარავანდეთი, შეიძლება ითქვას უარყოფითი ან ბნელი, რომელიც ამ წიგნის და ამ ადამიანის პოპულარობას ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისადმი ინტერეს ან იმას, რომ ეს ინტერესი დღემდე ცოცხალია, განაპირობებს. ძალიან ძნელია ამის მიზეზების დადგენა და იმის გაგება, რატო ხდება ესე და ამისთვის, რომ ვთქვა, ეს მიზეზები უფრო მეტნაკლებად გავიგოთ ან მიუახლოვდეთ მათ, ალბათ პატარა შესავლის გაკეთება არის საჭირო თვითონ წიგნის შესახებ, ხო? წიგნი დაიწერა 1924 წელს, ჯერ კიდევ დიდი ხნით ადრე იქამდე, ვიდრე ჰიტლერი ხდებოდა გერმანიის კანცლერი.
ეს მოხდა 33 წელს,
24 წელს დაიწყო ჰიტლერმა ამ წიგნის წერა, მაშინ როდესაც ციხეში იყო ჯერ კიდევ მიუნხენის პუჩის შემდეგ. და ეს წიგნი არის საკმაოდ დიდი ორტომიანი ნაშრომია, სადაც ნაწილობრივ ის საუბრობს თავის ავტობიოგრაფიაზე და ნაწილობრივ აყალიბებს გერმანიის ნაციონალ-სოციალისტური პარტიის პროგრამას და თავის თავს, ასე ვთქვათ, წარმოაჩენს ამ პარტიის და შესაბამისად მოგვიანებით ალბათ უფრო მთელი ქვეყნის პელადად, ხო, სიურერობის პრინციპი სწორედ ამ წიგნში არის ჩადებული. და აი ამ წიგნში მის შინაარს რო გადავხედოთ, ის ითხოვს მაგალითად ავსტრიის შემოერთებას გერმანიასთან, რაც პროგრამულად განხორციელდა კიდევ 1938 წელს. ითხოვს გერმანი ხალხისთვის ახალ სასიცოცხლო სფეროს, ანუ აღმოსავლეთის გაფართოებას გერმანიის, აღმოსავლეთის ტერიტორიების დაპყრობას, რაც ასევე ხორციელდებოდა მისი მმართველობის პერიოდში და წიგნი გაჯერებულია სულეც ცხოველური ანტისემიტიზმით, ებრაელებისადმი ზიზღით, სადაც ის ებრაელებს ფაქტიურად აბრალებს ორ ურთიერთგამომრიცხავ რაღაცას, ერთის მხრივ აბრალებს, ასე თქვა, კომუნისტურ საშიშროებას, ებრძვის მარქსისტ და სოციალ-დემოკრატიას და მეორეს მხრივ ებრძვის ებრაელებს როგორც მსოფლიო კაპიტალიზმის მატარებელს, ხო?
დიახ, ზალ, თუ შეიძლება ის მოკლე ხნით შეგაწყვეტინებთ, 800 დაახლოებით 800 გვერდიანი წიგნია მაინკამფი თვითონ ჩემი ბრძოლა ჰიტლერის. ეს კომენტირებული გამოცემა კიდევ უფრო დიდია, თითქმის 2000 გვერდს მოიცავს. ამ 800 გვერდიდან ადამიანების ძალიან დიდ უმრავლესობას ან საერთოდ არაფერი აქვს წაკითხული, ან ძალიან მცირე ნაწილი თუ აქვს წაკითხული, ან მოკლე შინარს გაეცნო ვიკიპედიაში იქნება თუ რაღაც სხვა თანამედროვე წყაროებით და მაინც აი ცოცხლობს ეს წიგნი ბევრის თავში.
აი, სწორედ ამაშია პრობლემა, ხო? აი, ამას ასე ვთქვათ, ვცდილობ რომ ამას მიუახლოვდეთ, ხო? იმიტომ რომ თავის დროზეც კი როგორც ჩანს, ეს წიგნი ძალიან ბევრ ადამიანს დაკითხული არ ქონდა, ან ქონდა დაკითხული მხოლოდ ნაწყვეტები ამ წიგნისგან. იმ დროინდელივე შეფასებით წიგნი არის მოსაწყენი, გაჯერებული ტყუილებით, არის რაღაც
ცუდად არის დაწერილი.
იმედიქება ცუდად არის დაწერილი, კი, ну, რამდენადაც ასე ვთქვათ, ვცდილობ თვითონ წერნა ვიღაცას კარნახობდა და თვითონ ასე ვთქვათ ნაციონალ-სოციალისტებისთვისაც მაშინაც და დღევანდელი ნაციონალ-სოციალისტებისთვისაც მიუხედავად ვთქვათ უზარმაზარი ტირაჟებისა, ხო, 54 წელს 10 მილიონი ტირაჟით იყო უკვე ეს წიგნი მთლიანი ტირაჟით გამოსული და დღევანდელი ნაციონალ-სოციალისტებისთვისაც ეს წიგნი არ არის მაინც და მაინც ასე ვთქვათ თავარი სახელმძღვანელო, ხო, ჩვენ გავმიჯდოთ ვთქვათ სიტყვაზე ნაციონალ-სოციალიზმის იდეოლოგია მაინც და მაინც ამ წიგნის სიძლიერის. ეს წიგნი უფრო რაღაცა მითოლოგიური წიგნი ახლავთ, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი მას არ კითხულობს ან ნაკლებად კითხულობს, დღესდღეობითაც აი ეს კრიტიკული გამოცემა, კომენტირებული გამოცემა, რომელიც გამოვიდა 4000 ტირაჟით, ეგრევე გაიყიდა და 15000 წიგნი უკვე შეკვეთილია წინასწარ, გვიჩვენებს, რომ ამ წიგნის ადამიანის მიმართ ეს ინტერესი არის გაუნელებელი, ხო, და ეხლა შევეცადოთ გავარკვიოთ რაშია საქმე რა. თვითონ გერმანელი მეცნიერები, ინტელექტუალები, ლიტერატურათმცოდნეები, ფილოსოფოსები ცდილობენ აი ამ ფენომენის გამორკვევას და როდესაც ეს წიგნი გამოდიოდა, უბრალოდ როდესაც იყო ლაპარაკი იმაზე, დაებეჭდა თუ არა ეს კრიტიკული გამოცემა, ერთ-ერთი არგუმენტი ამის სასარგებლოდ გახლდათ ის, რომ კრიტიკული გამოცემა შეძლებდა ამ წიგნის დემითოლოგიზაციას, ანუ მისი ტყუილების გაბაიბურებას, ასე ვთქვათ, და მის ნამდვილ კონტექსში გამოჩენს, ხო? ოღონდ თუ კი ვთქვათ სიტყვაზე ჰიტლერის 800 გვერდს, მაინც ამას დიდი მკითხველი აქამდე არ ყავდა, 2000 გვერდიან კრიტიკულ გამოცემასაც ალბათ ამაზე მეტი მკითხველი არ ეყოლება რა. ანუ ეს არგუმენტი თითქოს არ მუშაობს. გერმანელი ლიტერატურათმცოდნე, კონსტანცის უნივერსიტეტის პროფესორი ალბრეხტ კოშორკე მაგალითად ფიქრობს, რომ ამ წიგნის ძალა არის, ასე ვთქვათ, მის რაღაც გარკვეულ მაგიურ ჟესტში, რა. ანუ თავარი არის არა შინაარსი, არამედ თავარი არის პათოსი ამ წიგნისა. და აი ამ პათოსის გამო ხდება აი ამ ციგნის მიმართ ინტერესის გაუნელებლობა რა და ეს პათოსი ან რაღაცა გარკვეული ჩვენთვის გავგებარი მითიური ენერგიით დაწვირთვა შინაარს მიღმა ასე ვთქვათ ხო ამიტომ ჩვენ რაციონალური არგუმენტებით ამ ტიპის მითოს ვერ დაუპირისპირდებით ხო
მაგრამ აი რაციონალურს როცა ვამბობთ მაინც უნდა ვაღიაროთ რომ ეს ციგნი არის როგორიც არის ისტორიული წყარო ხომ იმ პერიოდის გასაგებად ეს ციგნი ჩემი ბრძოლა ჰიტლერის აუცილებელია რაც არ უნდა გინდოდეს თავიდან ვერ აიცილებ მას
კი ბატონო არსებობს დისკუსია საკმაოდ დიდი ხნის მაგალითად სიტყვაზე ბავარიის მხარე რომელსაც ბავარიის მიწა ხო ლანდი რომელსაც ჰქონდა საავტორო უფლებები ნაციონალიზაციის შემდეგ ჰიტლერის ციგნზე აქამდე ასე ვთქვათ ციგნი აკრძალული არ იყო გერმანიაში შეიძლებოდა აქამდეც მისი რიტვა ანტიკვარულად მაგრამ თავიდან პეჭტოს როგორც საავტორო უფლების მფლობელი ეწინააღმდეგებოდა ხო ეწინააღმდეგებოდა სწორედ აი ამ არგუმენტით რომ ასე ვთქვათ მართალია ეს არის ისტორიული წყარო მაგრამ ეს ციგნი მაინც შეიცავს ასე ვთქვათ საშიშ და რასისტულ გამონათქვამებს რომელიც დღესაც შეიძლება ასე ვთქვათ ცეცხლო საშიში იყოს
დიახ ზალ თქვენ ახსენეთ საკვანძო სიტყვა ჩემი აზრით აი მთავარი რაც არის ამ თელ ამ დისკუსიაში და მთელ ამ ამბავში რამდენად საშიშია ეს ციგნი მაინ კამფ საშიშია ეს ციგნი დღეს გერმანიაში ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ ციგნი გერმანულად გამოვიდა მიუხედავად იმისა რომ აქამდეც თქვენ ეს ახსენეთ შესაძლებელი იყო ციგნის შეძენა ბოლოს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ 12 მილიონ ეგზემპლარზე მეტი არსებობდა და ის ანტიკვარული ეგზემპლარები შეიძლება შეიძინო ან შეიძლება ინტერნეტიდან ინტერნეტში დაიკითხო მაგრამ ეს გამოცემა მაინც დიდ მითქმამოთქმას და დისკუსიას იწვევს საშიშია ეს ციგნი გერმანიაში დღეს
აი ისევ ასე ვთქვათ დაუბრუნდეთ ამ ჩვენ თემას ხო ჩვენ თქვით რომ მართალია საჭიროა ეს კრიტიკული გამოცემა კარგია რომ ასე ვთქვათ ის როგორც ის ისტორიული წყარო არსებობდეს მაგრამ ნაციონალ-სოციალიზმი ვერ დაიყვანება ვერც ჰიტლერამდე და ვერც ამ ციგნამდე რა იმისთვის რომ ჩვენ გავიგოთ ნაციონალ-სოციალიზმი ჩვენ ბევრი სხვა რაღაცაც გვჭირდება და ისიც თქვით რომ აი ამ ციგნთან რაციონალური არგუმენტებით ბრძოლას აზრი არ აქვს იმიტომ რომ მისი მოქმედების ძალა რაციონალურს მიღმა შეიძლება იყოს ხო ეს არის ასე ვთქვათ რაღაცა მითიური შარავანდედის მოცული ციგნი რომელიც მუშაობს თავისი ამ ნეგატიური ქარიზმით და არა სიტყვაზე იმ ინფორმაციით რომელიც ამ ციგში არის მოცემული და საშიშროება მისი მდგომარეობს ამ ასპექტში რა ის სწორედ რომ მისადმი ინტერესი არის ცოცხალი არის ბევრად უფრო საშიში შეიძლება ითქვას ვიდრე თვითონ ამ ციგნის ხელმეორედ გამოცემა რაც ძალიან საინტერესოა და დამთხევა არის არა შეიძლება ითქვას ეს ციგნი მაინ კამფი გამოვიდა ჩემი ბრძოლა გამოვიდა პარალელურად შეიძლება პარალელურად არა რამდენიმე წლით ადრე გამოვიდა რომანი გერმანიაში რომელიც ითაგნა კიდევაც ქართულად და გამოვიდა თუ გამოდის პაკურსულო კაურის გამოცემლობაში ეს არის ტიმურ ვერმესის რომანი ის დაბრუნდა ერ ის თვითა დააქვია ამ რომანს
სადაც ეკრანიზაციაც არსებობს ხომ
ეკრანიზაციაც არსებობს შარშანდელი კი სადაც ჰიტლერი ბრუნდება თანამედროვე ბერლინში მის ძალიან მალე დაინტერესდება მედია გონიათ რომ ეს არის ასე ვთქვათ პაროდისტი რომელიც თავისი როლიდან ვერ გამოდის და ძალიან სტრაფად ეს ჰიტლერი პოპულარობას მოიპოვებს გერმანულ საზოგადოებაში ფილმში გაცილებით უფრო კაცრად არის ეს ნაჩვენები ვიდრე ციგში და ფაქტიურად ასე ვთქვათ იწყებს უკვე პოლიტიკური ლიდერობისათვის ბრძოლას ხო და აი ეს ორი მოვლენა რომ დააკავშიროთ ერთმანეთს არა ან რაღაცა ის ჰიტლერის ნაჩრდილის დაბრუნებას ვადევნებთ ახლა ჩვენ თვალყურს ხო ეს ნიშნავს რომ საზოგადოებაში არსებობს რაღაცა ენერგიები და ჩვენ სამწუხაროდ ამას არა მარტო ასე ვთქვათ სამეცნიერო თვალსაზრისით ხედავთ არამედ ხედავთ რეალურ პოლიტიკურ სივრცეში უკიდურეს რადიკალური მემარჯვენე ოპის გაძლიერება არა ნაციონალისტური პარტიების გაძლიერება
გერმანიაში.
კი, გერმანიაში გულისხმობ, ხო, მაგრამ არა მარტო, მაგრამ გერმანიაზე მაგ სამწუხაროდ ლაპარაკი, ეგი და არსებობს რაღაც ესეთი ტიპის ორგანიზაციები, რომლებიც ებრძვიან უცხოელებს და
შეიძლება. დიახ, კონტექსტია ძალიან საინტერესო ხო გერმანიაში, როცა ნაციონალისტური დისკურსი გაძლიერდა გერმანიაში, სადაც პატრიოტი ვარო, რო თქვა, ისე ეჭვით გიყურებენ, იმიტომ რომ რაღაც კითხვის ქვეშ აყენებენ საკუთარი სამშობლოს მიმართ გადაჭარბებულ სიყვარულს და ახტაცებას აი მეორე მსოფლიო ომის კატასტროფის შემდეგ ეხლა ეს ნაციონალისტური განცხადებები გახშირდა მიგრანტთა კრიზისის ფონზე როცა ადამიანებს უსაფრთხოების გრძნობა ასე ვთქვათ გამოეცალათ და კითხვის ნიშნები უჩნდებათ როგორ შეინარჩუნონ თავიანთი იდენტობა აი ამ კონტექსში გამოვიდა ეს სიგნალი
ამ კონტექსში გამოვიდა, მაგრამ ეს რისკმასაც ვცდილობ, ეს არის რომ ამ ციგნის გამოსვლა იმდენად საშიში თავისთავად არ არის, ამდენადაც სამწუხარო და სიმპტომატური დამთხევა არის, რომ ის იმ პერიოდში გამოჩნდა ისევ გერმანიაში, თუნდაც ამ აკადემიური სახით, როდესაც იღვიძებენ რაღაცა ბნელი ძალები, ხო, ბნელი ენერგიები, რომლებმაც თავის დროზე ჰიტლერი მოიყვანეს ძალაუფლებაში.
ამბობს ჩვენი რადიოს ბლოგერი, გერმანიაში მოღვაწე ლიტერატურათმცოდნე ზაალ ანთრონიკაშვილი. სულ მალე ერთი ანონსის შემდეგ გავაგრძელებთ მასთან საუბარს მეოცე საუკუნის ყველაზე სისხლის მღვრელი დიქტატორის ადოლფ ჰიტლერის წიგნზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერ. ანუ მე როგორ არ ვარ კიდევ ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბერ გეთქვი. მე ვინც პირადად, ტია მესოლა, სოტაპია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ახლა კი გავაგრძელებთ პარასკევის საღამოს მაუწყებლობას. ეთერშია ყოველგვიროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გავაგრძელებთ საუბარს ბერლინის კულტურისა და ლიტერატურის ცენტრის თანამშრომელთან, თბილისის ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორთან ზაალ ანთრონიკაშვილთან. მას დაურეკე გერმანიაში ადოლფ ჰიტლერის წიგნის ჩემი ბრძოლის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პირველად გამოცემასთან დაკავშირებით. იმისათვის ზაალ რომ გავიგოთ, ამოვიცნოთ რამდენად საშიშია ან არის თუ არა საერთოდ საშიში ეს წიგნი Mein Kampf ჩვენს დღევანდელობაში, იქნებ იმასაც თქვათ რამე რამდენად საშიში იყო ეს წიგნი თავის დროზე, როცა გამოიცა 1925-ში გამოიცა პირველი ნაწილი, 1926-ში, ესე იგი მომდევნო წელს გამოიცა მეორე ნაწილი, აი მაშინ ჰიტლერი ჯერ ჰიტლერი არ იყო. რამდენად განაპირობა ამ წიგნმა, სადაც ჰიტლერი აყალიბებს თავის პოლიტიკურ მანიფესტს და ანთხევს, ასე ვთქვათ, სიძულვილს, ბოღმას, მის მკითხველს, Mein Kampf-ის, ჩემი ბრძოლის მკითხველს თავასობს მსამსარე უთეცებდებს, როგორ შეიძლება, ასე ვთქვათ, გერმანიის ფეხზე დაყენება ეს თავისავად ყოველთვის საეჭვო, როცა ასეთი მზარეცეპტებით მოდის ვინმე. აი, რამდენად განაპირობა ამ წიგნმა ის, რომ ჰიტლერი გახდა ჰიტლერი კაცობრიობის, შეიძლება ითქვას, უდიდესი ბოროტმოქმედი.
ეცეც ამ წიგნმა შეიძლება იმდენად არც განაპირობან, თვითონ წიგნს შეიძლება და არც ქონოდა ისეთი მნიშვნელობა, უბრალოდ ეს წიგნი თვითონ და რაც იწვევს დღემდე შეიძლება ითქვას მის პოპულარობას, ეს წიგნი იმდენად შეერწყა ჰიტლერის პიროვნებას, რომ გახდა ასე ვთქვათ მისი სიმბოლო, ხო? ანუ თვითონ ჰიტლერი დღესდღეობით არ არის, 45 წლის მერე მკვდარია, მაგრამ ეს წიგნი ამ წიგნმა დაიკავა რაღაცა მისი მითიური მონუმენტის ადგილი, ხო? ანუ ის არის ასე ვთქვათ ეს წიგნი აგრძელებს ჰიტლერის ცხოვრებას ეს დღემდე და ამდენად არის, აი ამ რაღაც უცნაური და შეიძლება ითქვას არაციონალურად ძნელად აღწერადი ფორმით
სიმბოლო გახდა,
როგორც ჰიტლერის ძეგლი, მისი სიმბოლო, მისი წარმომადგენელი დღევანდელ სამყაროში. სწორედ ამ თვალსაზრისით არის ის დღესაც საშიშროების მატარებელი, რასაც სხვათა შორის ეს რომანი, რომელსაც ძაღენ კონდა ლაპარაკი მშვენივრად გვიჩვენებს, ხო? მაგრამ მაშინაც კი 25 წელსაც რეცენზიებში, ნუ ზოგი დასცინოდა ინტელექტუალურ წრეებში, დასცინოდნენ და ამბობენ რომ ამ სისულელეს როგორ შეიძლება რო ადამიანი ენდოს, მაგრამ ფაქტია რომ აი ამ ბანალიზაცია მისი, ხო, და ნუ მისი დაცინვა არ იყო მაინც და მაინც ჭკვიანური სტრატეგია, ხო? იმიტომ რომ ჰიტლერი თვითონ თავის ციგნში ასე თქვა წერს, რომ მე რასაც ვამბობ, ეს არ არის ინტელექტუალებისთვის განკუთვნილი, ეს არის მასისთვის განკუთვნილი, ხო? ძალიან კარგად იცის, რომ ამ მასის სარგებლობს, შეიძლება ითქვას, ატყუებს ან მისგან იღებს რაღაცას და მე უბრუნებს რაღაცა ფორმით, რომელიც ასე თქვა ისე მისი პოლიტიკური წარმატებისთვის არის მნიშვნელოვანი, ხო? მისი ადრესატები არ არიან განათლებული ადამიანები, არ არიან ინტელექტუალები, ისინი მისთვის სრულიად უინტერესოები არიან და პრინციპში ამ ისტორიამ ჰიტლერის დაავადებაში მოსვლისა ჩვენ გვაჩვენა, რომ ესეთი თუნდაც აგდებული დამოკიდებულება ამ ციგნის მიმართ გამართლებული არ იყო, თუმცა მაშინ ალბათ ძალიან ცოტა ადამიანს შეეძლო განეჭრიტა რა მოხდებოდა შემდეგ, ხო? მაგრამ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის დღესდღეობით არის შერწყმა ჰიტლერის და მისი ციგნისა და დღეს, ასე ვთქვათ, აი ეს ციგნი არის მისი შეიძლება ითქვას ჯერ კიდე ცოცხალი ნაწილი, ხო, რომელიც ფუნდება ქარიზმა, ასე ვთქვათ, მისი ჯერ კიდევ მუშაობს, როგორც ხედავთ, დაინტერესება მის მიმართ ჯერ კიდევ ძალიან ძალიან ძლიერია და ამ დაინტერესებას უნდა ებრძოლო პირველ რიგში, ხო? ანუ არა თქვა სიტყვა
და თქვენი აზრით ეს გამოცემა, ეს ახალი გამოცემა, ჩემი ბრძოლა ჰიტლერის კომენტირებული გამოცემა ამ დაინტერესებას რამენაირად დაუპირისპირდება, შეძლებს ნაწილობრივ მაინც დემითოლოგიზაციას?
ვერა. პრინციპში საკმაოდ ბევრი წავიკითხე კომენტარები ამ ციგნის გარშემო და ალბათ ყველა შეთანხმებულია იმაზე, რომ კარგია როგორც ისტორიული წყარო, კარგად გაკეთებული ციგნია, მაგრამ აი ამ დემითოლოგიზაციის ამოცანას ეს კომენტირებული გამოცემა ნამდვილად ვერ შეასრულებს. პირიქით შეიძლება ითქვას, რომ ეს გამოცემა შეიძლება ჩაითვალოს, ასე ვთქვათ, აი ამ ინტელექტუალური ან გნებავთ რაციონალური უძლურების სიმბოლოდ, სიმპტომად, ხო? ანუ რაღაც გარკვეული საკუთარი უძლურების შეგრძნება, რომ აი რა შეიძლება, რითი შეიძლება ამას დაუპირისპირდეს და დაუპირისპირდეს თქვა კრიტიკული გამოცემით, სადაც მისი ყოველი სიტყვა არის ახსნილი, განმარტებული და ნაჩვენებია სადამოს მართლს და სადამოს ტყუილს, ხო? მაგრამ მითოსური, თუ კი დავარქმევთ ამ ციგნს, მითოსთან დაპირისპირება შეუძლებელია რაციონალური არგუმენტით, იმიტომ რომ რასაც მითოსი აკეთებს, ხო, სიტყვაზე თუ კი დავარქმევთ როლან ბარტის ციგნს მითოლოგიაზე, რასაც მითოსი აკეთებს, ის ყალბი ბუნებრიობის ილუზიას ქმნის, ხო? ანუ ის პირდაპირ არ ტყუის, პირდაპირ გაგებით, ის ანაცვლებს მართალსაც და ტყუილსაც, რეალობას ის ანაცვლებს, ასე ვთქვათ, რაღაცა ფსევდო ბუნებით, ხო? ანუ შეგვიძლია ამას დავარქვათ რაღაცა პარალელური რეალობა, ხო, ფსევდო რეალობით. და სწორედ აი ამ ფსევდო რეალობასთან ბრძოლა შეუძლებელია იმ ფორმით, რომ იტყვი, რომ ეს რეალობა არის ტყუილი რეალობა, ხო? შეუძლებელია იმიტომ, რომ ყოველთვის მოიძებნება ხალხი, ვისაც აი ამ ფსევდო რეალობის ჯერა, სწამს, ასე ვთქვათ.
მაგრამ ხო მნიშვნელოვანია, რამდენ სწამს? ამას ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხუთ სწამს თუ მილიონს სწამს?
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ თვითონ ეს კრიტიკული გამოცემა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, სიტყვაზე ამ ჰიტლერის აჩრდილთან საბრძოლველად, რამდენადაც სხვა გზები, ხო, ლაპარაკი იმ ფასეულობებზე, იმ სამყაროზე, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს, ხო? აი ეს, ასე ვთქვათ, ის რეალობა, რომელსაც ხედავთ ჩვენ, არა, ტოლერანტული სამყარო, ქია სამყარო, სამყარო, რომელიც გახსნილია სხვადასხვა ხალხებისათვის, ხო, სამყარო, რომელშიც შეიძლება იოლად გადალახოს საზღვრები, არა რასობრივ სიძულულზე დამყარებული სამყარო, ხო, იზოლაციონისტური, იქ სადაც შეიძლება ვთქვათ სიტყვაზე ერთი ერიან, ერთი რასა დომინირებდეს, არამედ გახსნილი თანასწორი ტოლერანტული სამყარო, ხო, ის ამ ფასეულობების დაცვით შესაძლებელია მაჩრდილთან ბრძოლა. სხვა გზა ამისი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში არ არსებობს, ხო? კომენტირებული გამოცემა კარგია, მაგრამ ამ ფუნქციას ის ვერ შეასრულებს.
ასე ფიქრობს ბერლინის კულტურისა და ლიტერატურის ცენტრის თანამშრომელი, თბილისის ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ლიტერატურათმცოდნე ზალ ანდრონიკაშვილი. მას დაურეკე გერმანიაში ადოლფ ჰიტლერის ციგნის ჩემი ბრძოლის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პირველად გამოცემასთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერს კინო მიმომხილველი ია ვეგუა. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 24 იანვარს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ ეთერშია ყოველგვრული რადიოს უნალი მეათე სტუდია. საქართველოში 19:30 შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკლიკაცე.
თავში ვიზის დასრულებს დღეს საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით 21 იანვარს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. გიორგი კვირიკაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდნენ. ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის ოჯახი გამოწვევით კმაყოფილია, თუმცა ელოდება გაიგოს მინ დაუკვეთა მკვლელობა. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ხარძიანების ოჯახის ადვოკატმა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობა გახსნა 21 იანვარს გამოაცხადა. 19 წლის რუსმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა თავი დამნაშავე ცნო. ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის დახოცვაში, რის გამოც მას შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯონ. სასამართლოს ხდომა 29 იანვარს გაგრძელდება. რუსეთის სახმელეთო ძალების ახალ დანაყოფებს შექმნის ნატოს მიერ 2016 წელს დაგეგმილი ინტენსიური სწავლებების პასუხად. დისლოკაციის ადგილებად დასავლეთ და ცენტრალური დაჯგუფებები სახელდება. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა კანონპროექტი, რომელიც სადაო ქსეულ უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონში ცვლილებას და ტერმინ უცხოეთის აგენტების პოლიტიკური აქტივისტების შეცვლას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ცვლილებას კენჭი რუსეთის დუმამ უნდა უყაროს. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მილიონამდე მხარდამჭერი დაითვალა გროზნოში გამართულ მიტინგზე, რომელზეც მხარი დაუჭირეს ჩეჩნეთის ლიდერ რამზან კადიროვს და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. დემონსტრანტებს ხელთ ეპრათ ასევე ბანერები იმ პოლიტიკოსთა სახელებით, რომლებსაც ბრბო უწოდებს მოღალატეებს და მეხუთე კოლონას. მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინიოვში განახლდა ანტისამთავრობო დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეები ვადამდელ არჩევნებს ითხოვენ. ორი დღით ადრე დემონსტრანტებმა პარლამენტის შენობაზე განახორციელეს შტურმი, მას შემდეგ რაც დეპუტატებმა დაამტკიცეს ახალი პროევროპული მთავრობა.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ვიდრე მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა.
This town, this stain on the sunrise disguised in the mist this morning. It's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? took your ease. The ship's left the dock, but you have best care. You haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door. And it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking the find her. Too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait. And perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, the strain on the sunrise.
نوسمنت رادیو თავისუფლებას ეთერშია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გერმანიაში გამომცემლობა პოპ ფერფლაგმა ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით სამწლიანი მუშაობის შედეგად გერმანულად თარგმნა და გამოსა ქართული პოეზიის ანთოლოგია. მისი პირველი პრეზენტაცია გასულ თვეში გოეთეს ინსტიტუტში გაიმართა. კრებულმა 83 ქართული პოეტის 300-მდე ლექსი გაერთიანა წიგნს 80-წუთიანი აუდიო დისკიც მოხვდა. ოსე 17 თანამედროვე ავტორის თითო ლექსის ჩანაწერით. ანთოლოგია ნინო პოპიაშვილმა და გერტ რობერტ გრუნერტმა შეადგინეს და მასში ახალი დღემდე გამოუქვეყნებელი თარგმანები შევიდა. კრებულში შევიდა ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის ლექსებიც, 7 ლექსი. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც სწორედ ეკა მოამზადა ქართული პოეზიის გერმანულად გამოსულ ანთოლოგიაზე.
Auf diesem Spaziergang durch das Leben bin ich niemandem mehr ähnlich, nicht mehr dem Schneefall irgendwo in einer.
Poet Nika Georgianos akhlakhan dastambuli kartuli poeziis germanul menovani antologia ujirabs da tavisive germanul enaze natargnul leks kitkhulobs. Nikas gaomartla man esena kargad itsis da sheuzlia sheafasos sheadaros. Germanul menovani mkitvelis qubrit tsaikitkhos tavisi leksi. Nika ertertia im kartvel poetebs shoris romolta leksebits kartuli poeziis germanul menovan antologiashi shevit.
Gibt mir mittels der Körpersprache die Lehre ein Zeichen und während ich noch nach ihren Geschlechtsteilen suche, wickelt sie mich in das transparente Leichentuch ihrer Arme.
Popverlagi ki patara gamomtsemloba romolmats es tsigni dastamba. Vugulisqmob pataras Germaniis mashtabistvis. Daakhlobit 50-ze meti germanuli gamomtsemlobiskan ganzqobit, soret is datakhmda Gert Grünertis shetavazebas gamoetsa kartuli poeziis antologia. Tsqadia tu tana damfinansebeli gamochndeboda. Es piroba aravis gakqvirvebia, radgan sagamomtsemlo sakmis ekspertebi da zogedat gamomtsemlobits sakartveloshits da mis farglebs garetats armalaven rom poeziis bejdva arakomertsiuli sakmia. ქართული პოეზიის გერმანულ ენაზე ნათარგმნი ანთოლოგიის შემდგენელი ნინო პოპიაშვილი იხსენებს, რომ ის და გერტი მუშაობას მაინც განაგრძობდნენ და იმედს არ კარგავდნენ. ფიქრობდნენ, რომ სამი წლის შრომას ბოლოს მაინც ბედნიერი დასასრული ექნებოდა. ქართველი პოეტების ლექსები გერმანულ ენოვან მკითხველამდე მაინც მიაღწევდა. და ასეც მოხდა. გამომცემელი და მწერალი ტრაიან პოპი შეთავაზებას დათანხმდა. პროექტ საქართველოს მხრიდან მხარდაჭერა ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა გამოუცხადა.
Сами цели გრძელდებოდა ამ ანთოლოგიაზე მუშაობა. შედგენის პროცესი იყო ძალიან რთული, შრომატევადი. თარგმანი იყო ძალიან საინტერესო, შრომატევადი, რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვთარგმნით ტანდემებში. შეწყვილებულები ვიყავით ქართველი თარგმნელი, ფილოლოგი და გერმანელი პოეტი. მუდმივად კითხვისნიშნები ისმევოდა და ეს იყო ძალიან საინტერესო, როგორ ინტერესდებოდნენ გერმანელები, გერმანდენობა ლიტერატურული სამყარო ქართული პოეზიით.
მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ნინოს გარდა თარგმნიდნენ თავად გერტ რობერტ გრუნერტი, შტეფი ხოტივარი იუნგერი, ნაირა გელაშვილი, მაია ლისოვსკი, შორენა შამანაძე და თამარა ზიგერი. ყველა თარგმანი ახალია. ზოგი ავტორი გერმანულად პირველად ითარგმნა. მასში თითქმის ყველა საუკუნის ქართველი პოეტების ლექსები გაერთიანდა. ციგნის სამუშაო სათაურიც ასეთი იყო, მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ყველა საუკუნის ქართული პოეზია.
აქ არის ხალხური ტექსტები, აქ არის სასულიერო ტექსტები, როგორც არის მაგალითად იოანე ზოსიმეს ქებაი და დიდებაი ქართული საენისა, რაც პირველად ითარგმნა. არის ვეფხისტყაოსნის ორი თავის ახალი თარგმანი. აქ ახლავთ ასევე ჩვენი კლასიკოსები, თანამედროვე ავტორები და აი ამ ძალიან საინტერესო დიდი ღრმა და ფართო იდეის განხორციელება შესაძლებელი გახდა სწორედ გერმანელი პოეტის ბატონი გერტ რობერტ გრუნერტის უშუალო ძალისხმევით, დახმარებით, თანამონაწილეობით, ინტერესით.
ეს არ არის სრულყოფილი ანთოლოგია და შესაძლოა ვინმე თარგმანებით გააკრიტიკოს, მაგრამ მართლა ძალიან ვეცადეთო, გვეუბნება ნინო პოპიაშვილი. ციგნი მთლიანად გერმანულ ენაზეა და როგორც მისი გამომცემელიც აღნიშნავს, ის ახლა უკვე გერმანელ მკითხველს ეკუთვნის. ლექსებს ახლავს მოკლე ცნობები ავტორების შესახებ. თავად ლექსები თემატურად არის დალაგებული, ამიტომ არ უნდა გაგიკვირდეთ თუ მაგალითად იოანე ზოსიმეს გვერდით რომელიმე თანამედროვე ავტორის ლექსი შეგხვდებათ. მარადიულმათებებმა საუკუნეები არ იცის, მათზე ყველა დროში ყველა პოეტი წერდა და წერს. ლიტერატურის კრიტიკოსის და გერმანული ენიდან თარგმნელის ლევან ბრეგაძისათვის სწორედ ეს მოულოდნელი ქრონოლოგია აღმოჩნდა საინტერესო.
არაჩვეულებრივი პოეზია გვაქვს, არაჩვეულებრივი პოეზია და ეს კარგად მიტანილი, კარგად დატანილი, გარეთ ყოველთვის იქნება ძალიან საინტერესო იმისთვის, ვისაც პოეზია უყვარს. თემატურად რო არის დალაგებული, ესე ძალიან საინტერესო, საინტერესოა. მოულოდნელია ასეთი დალაგება და თავის მე საინტერესო მეჩვენებულ მაინტერესა ეს ლექსი, რომელ რუბრიკის ქვეშ შევიდოდა. ძნელია ხანდახან, რომ რომელ რუბრიკაში შევიდანო ეს ლექსი, სიყვარულის რუბრიკაში შევიდანო თუ სამშობლოს რუბრიკაში შევიდანო თუ გაუგები რუბრიკაში შევიდანო.
ჯერჯერობით გერმანია ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ქართული კულტურის პოპულარიზაციაზე ყველაზე მეტად ზრუნავს. თავისი დაკვირვება გაგვიზიარა პოეტმა შალვა ბაკურაძემ. მან გერმანული არ იცის და ამბობს, ალბათ როგორც გერმანელებისთვის არის რაღაც მისტიკური ქართულ ანბანში, ასეა ჩემთვისაც, როდესაც ჩემს მათ ენაზე ნათარგმნ ლექსებს ვხედავ. მაინც როგორ გონია, რას იპოვის გერმანელი და ზოგადად გერმანულ ენოვანი მკითხველი ქართულ პოეზიაში, მეთქი ვკითხე შალვას.
შორეული ავტორებიდან დღევანდლამდე იპოვიან სერდასთან დაბრუნებას. სხვა შორის რუსებმაც გააკეთეს რუსულენოვანი თანამედროვე პოეზიის ანთოლოგია. ონიკ შორეულები არ იყვნენ, უფრო თანამედროვე ავტორები იყვნენ, ხო და პირველი შტაბისტელობა ყველას რჩებოდა ისეთი, რომ ნებისმიერი ავტორი წელს წერსო ტკივილზეო. ფაქტიურად სულ სიბნელეში ხარო და ერთ ყლუბსაც ვერ აკეთებო იმედის მოლცემს. 1990-იან წლებში დაიწყო ეს ქართული პოეზიის მისტიფიკაცია, დაბნელება, რაღაც მეტაფიზიკურ გზნობებში გადატანა. ალბათ პირველი ანდრო ბუაჩიძე იყო, ვინც გადამწყდარი ლექსები დაწერა და შემდეგ მოყვა და ყველამ ვიტირეთ ძალიან ბევრი და დღემდე ვაგრძელებთ ტირილს. ქართული პოეზია დიდი ტირილის პოეზია.
300 ლექსიდან ყველა მკითხველი ალბათ თავისას გამოარჩევს, თავის ავტორს გადაეყრება. შალვა ბაკურაძეც არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ამ შეხვედრას მოყვეს გაგრძელებაც და ცალკეული ავტორის ერთი და ორი ლექსი კი არა, მთელი კრებულიც კი ითარგმნოს.
ეს არის ქვაზე დატოვებული ამონაკაწრებით, რომელიც ადრეთვიან უნდა გაიშიფროს. რა თქმა უნდა, ყველა ავტორს ვერ გვექნება იმის იმედი, რომ მაინც და მაინც ჩვენი ტექსტი გაიშიფრება, მაგრამ ყოველთვის ესეთი ანთოლოგიებიდან ერის წარმომადგენელი, ვინც თავის ენაზე აკეთებს ანთოლოგიას, პოულობს რამდენიმე მისთვის საინტერესო ავტორს და შემდეგ ინტერესდება ავტორის შემოქმედებით. იმედია გერმანულად უკვე გამოვა არა ანთოლოგიები, არამედ კონკრეტული ავტორების წიგნები, ვისითაც ისინი დაინტერესდებიან და შეიძლება ესეც მოხდეს, რომ დაინტერესდნენ ისეთი ავტორით, რომელთაც ჩვენ არც თუ სერიოზულად ვართ დაინტერესებული. გვერდიდან დანახული მაინც სხვა რამეა.
გოეთეს ინსტიტუტში წარდგენის შემდეგ წიგნის პირველი ყველაზე დიდი პრეზენტაცია ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე 19-20 მარტს არის დაგეგმილი, რის შემდეგაც წიგნი თავის ავტორებიანად მოგზაურობას დაიწყებს. როგორც ნინო პოპიაშვილმაც გვითხრა, გერტ გრიუნერტს დიდი სურვილი აქვს გერმანულენოვანი მკითხველისათვის ქართველი ავტორების კითხვის საღამოებიც მოაწყოს. მანამდე კი ქართველი პოეტების ნაწილის ხმას ისინი წიგნზე დართული კომპაქტ დისკიდანაც გაიგონებენ და ნახავენ, როგორ ჟღერს ქართული პოეზია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ოცდაოთხიან მარს საქართველოს რაგბის კავშირის საერთო ხრილობამ ახალი პრეზიდენტი უნდა ირჩიოს. ხრილობის დელეგატებს არჩევნის გაკეთება ორ კანდიდატ შორის მოუწევთ. გოჩა სვანიძე არის ცნობილი იურისტი, ვეტერანი მორაგბე და 2004 წლიდან საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე. ილია ზედგენიძე კი საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტანი და ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო გუნდის წევრი. საქართველოს რაგბის კავშირის საარჩევნო ყრილობა შარშან 20 დეკემბერს უნდა გამართულიყო, თუმცა არჩევნები გადაიდო მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტობის ჯერ ერთმა კანდიდატმა ირაკლი აბუსერიძემ, ხოლო შემდეგ მეორემაც რაგბის კავშირის მოქმედმა პრეზიდენტმა გიანა ნიშარაძემ თავიანთი კანდიდატურები მოხსნეს. ჩვენი კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რატომ ვერ მოხერხდა არჩევნების შარშან ჩატარება და როგორ ხედავენ კანდიდატები ქართული რაგბის მომავალს.
2015 წლის 20 დეკემბრისათვის დანიშნული არჩევნების გადადებას წინ უძღოდა საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის განცხადება, რომლის მიხედვითაც თანამდებობრივად გავლენიანი გულშემატკივრების მხრიდან მათთვის სასურველი კანდიდატის სასარგებლოდ საკუთარი გავლენის გამოყენების მცდელობა სცილდებოდა წინა საარჩევნო აგიტაციის ფარგლებს და ქმნიდა სახიფათო პრეცედენტს პატიოსანი თამაშის წესების საწინააღმდეგოდ. განცხადებაში ასევე აღნიშნული იყო:
სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ყველა მცდელობა ცალკეული თანამდებობების თუ გარეშე ზედმეტად ექსალტირებული პირებისაგან მოახდინონ პირდაპირი თუ არაპირდაპირი ზეწოლა რაგბის კავშირის ნამდვილ წევრზე, მიმართული მისი ნების საწინააღმდეგოდ იქნება მხილებული საჯაროდ.
თუმცა საჯარო მხილებამდე საქმე არ მივიდა. განცხადების გავრცელებიდან ორ დღეში არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა პრეზიდენტობის კანდიდატმა ირაკლი აბუსერიძემ, ეროვნული ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა, რომელიც ამჟამად თბილისის საკრებულოსა და მართველი კოალიციის ქართული ოცნების წევრია. ცოტა ხანში კი თავისი კანდიდატურა მოხსნა მოქმედმა პრეზიდენტმა გიანი ჟარაძემ, რომლის განმარტებითაც ის არ დაუშვებდა რაგბის ოჯახის გახლეჩვას.
რაგბის ოჯახი იყო, ერთიანი არის და იქნება. არ შეუცვლელი არ არის ამ ქვეყნად არავინ. მეწავალ დამიჯერეთ სარაგბო ოჯახს, იმდენი რესურსი აქვს და იმდენი სიბრძნე აქვს დაგროვილი. უჩვენოს და ერთიანი გადაწყვეტილების გარეშე რაგბის კავშირის პრეზიდენტად ვერ მოვერავ. ეს გადაწყდება სარაგბო ოჯახში. კარგად იქნება დათვლილი მისი ძლიერი მხარეები, მისი სუსტი მხარეები, გუნდი, რომელიც ჩემი ღრმარწმენით უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ ეს წარმატებული გუნდია.
სულეთ ამ წარმატებული გუნდის წევრია რაგბის კავშირის პრეზიდენტობის კანდიდატი გოჩა სვანიძე, საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე, რომელიც რაგბის 13 წლის განმავლობაში თამაშობდა და რომლის თქმითაც გამგეობის მიერ გავრცელებული განცხადებისა და სხვა პრევენციული ღონისძიებების წყალობით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საარჩევნო გარემო.
სერიოზულად არის ეს პრობლემა მოხსნილი. კიდევ არის, რა თქმა უნდა, რაღაც პატარ-პატარა მიწისძვრის მერე დარჩენილი ის რო იქნება რა ბიძგები, მაგრამ ხა ეს გავლენას მე ვფიქრობ, რომ აღარ მოახდენს. ყოველ შემთხვევაში, თუ მოახდენს, ჩვენ გვაქვს ორივე კანდიდატს და მთლიანად სამყაროს გვაქვს იმის გარანტიები, რომ მასზე რეაგირება მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ სახელმწიფოს და არა კონკრეტული ცალკეული პირების სახელმწიფოს ინტერესი დავინახეთ მხარად და დავწმუნდით ამაში, რომ სახელმწიფო არ არის დაინტერესებული ადმინისტრაციული ჩარევის შედეგად რომელიმე კანდიდატმა რომ გაიმარჯოს.
გოჩა სვანიძის თქმით, მისი საარჩევნო პროგრამა, ანუ ქართული რაგბის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, დიდწილად ეყრდნობა გიანი ჟარაძის შთამბეჭდავ მემკვიდრეობას, რომლის გვირგვინია 2015 წლის მსოფლიო თასზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების არნახული წარმატებით გამოსვლა. საქართველო ისე როგორც არასდროს მიუახლოვდა წამყვან სარაგბო ნაკრებებს და მთელი სერიოზულობით დაიწყო განხილვა 6 ერის გუნდებთან ინტენსიურ პარტნიორობაზე. გიანი ჟარაძის 8 წლიან მოღვაწეობას წარმატებულს უწოდებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სპორტული მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ზურაბიშვილიც.
იგიანი ჯარაძე ძალიან წარმატებული პრეზიდენტი იყო და ზოგადად მის პრეზიდენტობაში ძალიან განვითარდა რაგბი. არის რა თქმა უნდა ხა რაღაც საკითხები, რაც გამოსასწორებელია ხა იქ შვიდკაცა რაგბზე შეიძლება საუბარი რეგიონებში რაგბის განვითარება, საკლუბო ჩემპიონატი ან ბევრი სხვა სხვა საკითხია. საბოლოო ჯამში ერთიანად რო აიღო მე პირადად ძალიან წარმატებულად შეფასებდი იგიანი ჯარაძის მუშაობას. ზოგადად თუ ფიქრობ რომ კარგი იქნებოდა რომ ის დარჩენილი იყო ქართულში, რადგან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ხა ჩვენთვის აი ამ 4 წელი და ჩემ მეგოთხელი სადგან ბევრი ამ და გადაწყდა საერთაშორისო ასპარეზზე მიგვიღებენ თუ არა ექსერში და ასე შემდეგ და ამ დროს ყოველთვის ბევრი ამ არის ხოლმე დამოკიდებული პიროვნებებზე. გიანი ჟარის ძალიან კარგი კონტაქტები აქვს, ურთიერთობები აქვს ხეგივე სოფლიო რაგბის წარმომადგენლებთან, რაგბი ევროპას წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ.
გიორგი ზურაბიშვილის თქმით, 20 დეკემბრისათვის დანიშნული არჩევნების გადადებისა და ახალი კანდიდატების დარეგისტრირების შემდეგ ფაქტობრივად მხოლოდ სახეები შეიცვალა. საქმე ისაა, რომ ილია ზედგენიძე და ირაკლი აბუსერიძე ერთ ჯგუფს წარმოადგენენ, ისევე როგორც ერთი გუნდის წევრები არიან გიანი ჟარაძე და გოჩა სვანიძე, რომელიც 2004 წლიდან საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის თავმჯდომარეა და ამ დროიდან განხორციელებულ ყველა პროექტსა და წამოწყებაში მიუძღვის წვლილი. რადიო თავისუფლებას თან საუბარში გოჩა სვანიძე ამბობს, რომ წლების განმავლობაში მართველი გუნდის მიერ წამოყენებულ იდეებს აძლევდა შესაბამის სახეს და აქცევდა იმ სამოქმედო გეგმაში, რომელმაც საბოლოო ჯამში ქართულ რაგბის დიდი წარმატება მოუტანა. პრეზიდენტობის კანდიდატის თქმით, მისი მთავარი მიზანი ისეთი ეფექტიანი სტრუქტურის შექმნა, რომელიც შეუქცევაც გახდის ქართული რაგბის წინსვლას.
ეს არის ჩემი სპეციალობა და მე ამ წყალში ვარ თევზი, პროფესია არის ზუსტად ამის განსაზღვრული, ერთი პიროვნულითვისება და მეორე პროფესია, რომელიც იმის განსაზღვრულია, რომ ეს ზუსტად ასე გაგრძელდება. პროფესიულად და თემატურად დალაგებული საკითხები ერთობლიობაში სწორ ჩამოყალიბებულ სისტემაში მოგვცემს იმ შედეგს, რომ 2020 წლისთვის, როცა იქნება არჩევნები, კი ბატონო, იყოს შეჯიბრება იმაზე, რომ აი ვინ იყოს ეს უკეთესი სახეა თუ ის უკეთესი სახეა, მაგრამ სისტემა იმდენად გამართული უნდა ქონდეს ჩვენ ამ მომენტის კონკრეტული ადამიანის მოსვლა, რა გინდა რა კეთილი მიზნები და უნდა იყოს ეს განპირობებული, მის უცოდინარობის გამო არ დაარღვევს ამ სისტემას და სისტემა მაინც გამართული იქნება.
გოჩა სვანიძის თქმით, პროგრამაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ეკონომიკურ ნაწილს, კლუბების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სპონსორებთან თვისებრივად ახალი ურთიერთობის დამყარებას, რაც პირველ რიგში ჩართულობის მაღალ ხარისხს გულისხმობს. გოჩა სვანიძეს ასევე მნიშვნელოვნად მიაჩნია რაგბის გეოგრაფიის გაფართოება და კონკურენციის ამაღლება ნაკრებში, როგორც ეროვნულში, ასევე ასაკობრივებში. ამასთან ნაკრებებმა რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო მატჩი უნდა ითამაშონ, ბევრი უნდა გაკეთდეს სამოყვარულო და სტუდენტური რაგბის განსავითარებლად, რათა მორაგბე არ დადგეს არჩევნის წინაშე, ისწავლოს თუ რაგბი ითამაშოს. გოჩა სვანიძის თქმით, 4 წლიან გეგმაში გაწერილი ყველა ამიზნის მისაღწევად პროფესიონალთა გამოცდილი გუნდი იმუშავებს.
გამგეობის ის ძირითადი ბირთვი რომ დარჩება, ეს არის წამყვანი კლუბები, ისე როგორც არის ლელო, ლოკომოტივი, ხოჩები, ნუ აი რა თქმა უნდა ხაიას როგორ დავივიწყებ და კიდე სხვა ბევრი არ მინდა ხა ვინმე გამომჩეს, მაგრამ იქნება ახალი სახეებიც თავისთავად ხდება, გამგეობას ჭირდება ახალი სახეებიც, ნუ რა ვინ მიწყეს თუ გამგეობაში ვერ დავასახელებთ 30 წლის ბიჭებს 35-ისას, გამგეობას ჭირდება არამარტო მოთამაშის გამოცდილება, რაც შეგვიძლია დავივიწყოთ ამ თუ და ყველაზე ნაკლები ფასეულობა გამგეობისთვის არის როგორც მოთამაშის გამოცდილება. ამიტომ გამგეობაში აქცენტები გაკეთდება გამოცდილ ადამიანებს და პროფესიონალებს.
გოჩა სვანიძის ამ გუნდს არჩევნებში უპირისპირდება ილია ზედგენიძის გუნდი, რომლის გარშემო შემოკრებილია სარაგბო კლუბების ასევე შთამბეჭდავი ნაწილი და ქართული რაგბის ბევრი ვარსკვლავი ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრების სახით. პალიკო ჯიმშელაძე, შვიდკაცა რაგბში ეროვნული ნაკრებისა და კლუბ ჯიქების მწვრთნელი, ამბობს, რომ ილია ზედგენიძის პროგრამაში განსაკუთრებულად გამოყოფილია ის საკითხები, რომლებსაც ბოლო დროს ჯეროვანი ყურადღება არ ეთმობოდა.
კაცა რაგზე იყო ძალიან ბევრი საუბარი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთოდ იმ პრობლემების მოყარებისთვის, რაც სოფლიო ჩემპიონატზე მოგვიწია. ეს უკანა ბეკების განვითარება, მათი ინდივიდუალური ნარჩუნები არის აქუნ აღნიშნული, იმიტომ რომ 2006-2005 წლამდე ყველა ეროვნული ნაკრების მოთამაშე გარემარბი ყველა თამაშობდა ელიტარულ გუნდებში. ამ შეკაცა რაგვის მიძინებით ფაქტობრივად ეს მარტო ორი კაცი ყავს, ის თამაშობს და ეს ძალიან გვეთყობა მოედანზე.
შვიდკაცა რაგბის აღორძინების შესახებ ილია ზედგენძემ მართლაც ბევრი ილაპარაკა თავისი პროგრამის პრეზენტაციაზე, რომელიც 20 იანვარს გაიმართა. პროგრამის მიხედვით რაგბის ეს სახეობა კვლავ გახდება პრიორიტეტული, რათა საქართველო დაბრუნდეს მსოფლიო რაგბის სერიაზე. გარდა ამისა, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა კლუბების გაძლიერებას, რისთვისაც დიდი ათეულის კლუბებს დამატებით 70-70 000 ლარს გამოუყოფენ. ილია ზედგენიძის თქმით, ასევე უნდა განვითარდეს როგორც სტუდენტური, ისევე მოზართა რაგბი. სპორტის ეს სახეობა უნდა შევიდეს სკოლებში, პირველ ეტაპზე 300-მდე სკოლაში. უნდა ამაღლდეს მწვრთნელთა მომზადების დონე, რისთვისაც პროგრამა ითვალისწინებს მწვრთნელთა სერტიფიცირებას. ბავშვთა რაგბის განვითარება კი პირველ რიგში საჭიროებს უსაფრთხო გარემოს შექმნას. ილია ზედგენიძის თქმით, პროგრამით დასახული ამიზნების მიღწევა შეუძლებელი იქნება სათანადო სტრუქტურული ცვლილებების გარეშე, რაც პირველ რიგში გულისხმობს მართვის ვერტიკალური სისტემის დაშლას და დეცენტრალიზაციას რეგიონული კავშირების შექმნის სახით.
ეს მისთვის, რომ უფრო ეფექტურად მოხდეს რეალურად სარაგბო პოლიტიკის გატარება, ეს ორმხრივი რო იყოს. ადგილზე არსებული პრობლემები რეგიონებში განსაკუთრებით ბევრად უფრო ადრე, ბევრად უფრო სწრაფად იქნეს გადაჭრილი. მეორე, რასაც ფიქრობთ მართველობის სახით, ეს არის საბჭოს შექმნა. ამ საბჭოს დაერქმევა ტექნიკური საბჭო, რომელშიც შევა აი რეგიონალური კავშირის პრეზიდენტები, ასევე შევა კლუბების წარმომადგენლები. დღეს რეალურად არის გარკვეული ხარვეზები კომუნიკაციაში და აი ამის გამოსასწორებლად სწორედ აუცილებელია ასეთი საბჭოს შექმნა.
ილია ზედგენიძე და გოჩა სვანიძე საპრეზიდენტო არჩევნებში ერთმანეთს 24 იანვარს დაუპირისპირდებიან. ქართული რაგბის მომავალი ბუნებრივია აღელვებთ სპორტის მოყვარულებს, რომელთა თქმითაც თავისუფალ არჩევნებში ღირსეულმა კანდიდატმა უნდა გაიმარჯოს, რათა ქართულმა რაგბიმ არ გაიზიაროს ქართული ფეხბურთის ბედი.
კარგად თუ ძალიან კარგად თუ ძალიან კმაყოფილებად ხალხი მიხარია, რომ ასე წარმატებულები არიან და თითქმის ევროპაშიც კი გავიდეს საფრანგეთში, რომ ჩვენი ქართველები თამაშობენ და ეს დიდი წარმატება არის. მე როგორნა ვიცი, მე შეიძლება ვიცი მაგის ისტორია და თამაშობდნენ რა ცოტა რაღაცა და ისე იმათ მაჯობია რომ აირჩიო.
ორკესტრულ დირიჟორად ვერი თამაშებს, ხო? მუსიკას ვერ დაუკრავს. უნდა იყოს კიდე უკეთესობა, ერთ ადგილზე არ შეიძლება გაჩერება, განვითარება არის და ძალიან კაი იქნებოდა თუ კიდე მეც მივახციოთ.
გულშემატკივრების თქმით, მეტის მისაღწევად აუცილებელია ერთულოვნების შენარჩუნება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სპორტული მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ზურაბიშვილი იმედოვნებს, რომ როგორი შედეგითაც უნდა დასრულდეს 24 იანვრის არჩევნები, ქართული სარეგბო თემი არ გაიხლიჩება.
პირიქით გონია რომ პირიქით უფრო აიხლი, იმიტომ არის ახლა ეს ახალი სახეები, იმიტომ არიან რომ ისინი ხჩემთან გადაცემაში იყვნენ და ერთმანეთს რაღაც ძალიან ნორმალურად ეურთიერთებოდნენ და ზოგადად ცისობრივად დიდი განსხვავება ვერ დავინახემ ახლა პროგრამებში, ზირდან ყველაფერზე ეთანხმებოდნენ ერთმანეთს. დღეს როგორც მიდის არჩევნები, ეს გაცილებით უფრო ნორმალურია და გაცილებით უფრო კარგია, იმიტომ რომ ახლა დღეს რეალურად პროგრამებზე მიდის ლაპარაკი და რაგზე მიდის ლაპარაკი და არა სხვადასხვა პოლიტიკურ, ასე თქვა, თუ ვინ ვის ემხრობა და ასე შემდეგ. მე მგონია რომ პირიქით ისევ გაერთიანდება სარაგბო სამყარო და ვინც არ უნდა იყოს საბოლოოდ შემდეგი პრეზიდენტი, მგონია რომ სწორედ მის გარშემო მაინც გაერთიანდებიან. ამ მგონია რომ აქ რაღაცა კლანებად დაიყოს სარაგბო სამყარო და რაღაც დაპირისპირებები წავიდეს. ამ მგონია ეს დარწმუნებულობა ესე არ იქნება.
ამბობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სპორტული მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ზურაბიშვილი. მან თავისი მოსაზრებები გაუზიარა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ქიმშერ რეხვიაშვილს, რომელმაც ეს სიუჟეტი მოამზადა ზეკ 24 იანვარს საქართველოს რაგბის კავშირის ახალი პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით. როგორც უკვე თქვა, ყრილობის დელეგატებს მოუწევთ არჩევანი გააკეთონ ორ კანდიდატ შორის. ესენი არიან გოჩა სვანიძე, ცნობილი იურისტი, ვეტერანი მორაგბე და 2004 წლიდან საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე, და ილია ზედგენიძე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტანი და ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო გუნდის წევრი. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, სულ მალე შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.